Luġi hu l-mart kemm jista' jkun noqogħdu l-bogħod minnhom, imma meta jiġi fuqna, it-tabib inkun qed nistennew jiktbilna xi ħaġa biex nikkumbattu l-problema. Fil-ħajja tal-lum għandna ruxmata mediċini, u tal-kontraddeni, l-influenza, l-kanser, l-uġieħ, insomma, it-tabib illum għandu armerija sħiħa biex jiġilet kontra ħafna mar. Imma l-mediċini x'inhu eżatt? Kif ikunu jafu kif jaħdmu? L-antibiotics sajbin għal-kontra rieħ u nagħmlu sew jekk nieħdu l-mediċini fit-tul mingħajr ma naraw tabib? Insalmilkom, jiena Christopher Buġija nilqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitkellmu dwar il-mediċini. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex jiena nifhmu aktar dwar dan is-suġġett għandi lil Dustin Balzan, speżjar li jħossib il-kwalità tal-mediċini fl-Isptar Mater Dei. X'inhi eżattament mediċina?
Mediċina hija taħlita ta' kimiċi li fosthom normalment issib waħda jew iktar minn waħda li jkollhom effett fuq il-ġisem. Dak li aħna nsejħu l-effett farmakoloġiku. Mediċina hija entità li tintuża kemm fil-kura jew dijanjosi ta' ċertu mart jew kundizzjonijiet differenti li wieħed isib fil-bniedem jew ukoll fl-annimali.
Min xi x'inhi magħmula l-mediċina?
Mediċina hija taħlit ta' kimiċi differenti. Fosthom ikun hemm l-ingredjent attiv li għandu l-properties farmakoloġiċi li semmejna, u mbagħad ikun hemm kimiċi oħra. Li jgħinu jagħmel xogħlu, jistgħu jkunu dawk jgħidulhom excipients bl-Ingliż, li huma sostanzi oħra, li normalment ma jkollhomx effett fuq il-ġisem, però jgħinu fil-formulazzjoni tal-mediċina, nagħmlu mod ikollok pinnola u jkollok excipient biex iżid il-bulk, il-volum tat-tablet biex nifhmu, għaliex ikollok ammonti żgħar, micrograms inti ma tistax tibla ammonti żdaqshekk żgħar ta' mikrogramma, allura jkollok bżonn iżid il-volum, ħalli wieħed ikun jista' jibla l-pinnola. Altru jkollok mediċina li ħad intuża f'injezzjoni, u altru jkollok pinnola jew mistura. Allura jeżistu dar kimiċi li għadna li jgħinu l-ingredjent attiv biex jaħdem aħjar. Namlu mod pinnoli jkollu bżonn kulur. Li jgħinu wkoll il-pazjenti ma jitgefxux x'tip ta' pinnola ħaj jieħdu. Ma hawnhekk qed nagħmel appell li kulħadd joqgħod attent mhux għall-kulur biss, imma għall-isem tal-mediċina li hemm fuq il-kaxxa. Però jgħinu biex dak li jkun bħal speċi jara u jara fil-pinnola b'mod iktar, però ma qatt m'għandna noqogħdu fuq il-kulur biss bħala identifikazzjoni. Jeżistu wkoll kimiċi oħra li jipproteġu eżempju l-ġisem minn ċertu pinnoli li forsi jkunu ra aċiduzi. Dak li aħna nafuh bħala enteric coating li għandu funzjoni oħra wkoll għax ċertu pinnoli ma jiġux assorbiti mill-istonku. Allura trid tipproteġihom sakemm għadhom fl-istonku. Ħalli mbagħad il-coating jinteref sakemm jaslu fil-mustra nażgħira u jiġu assorbiti minn hemm. Jeżistu wkoll ingredjenti li forsi jinneutralizzaw toma li forsi ma tantx tkun tajba ta' xi mediċini bħall-misturi. Barra minn hekk mbagħad, eżempju, ikollok taqtir tal-għajnejn. Normalment dawk ikollhom preservattiv. Ħalli jipproteġi billi jkun fl-ixkun li inti tifsħu, tużax, ngħidu aħna. F'ġimgħa, wieħed irid jipoġġi dar preservattiv ħalli jiżgura li ma jikbrux mikrobi ġol mediċina, għalhekk għandna nsegwu l-istruzzjonijiet, eżempju, ħafna taqtir tal-għajnejn ma nħallux miftuħ iktar minn erba' ġimgħat, għaliex hemmhekk il-preservattiv ħajkun tilef is-saħħa tiegħu. Jeżistu wkoll kimiċi oħra li forsi jgħinu fil-proċess tal-manifattura. Ngħidu aħna eżempju lubricants. Li għandhom rwol importanti ħafna biex jagħtu pinnoli li jkunu konsistenti fid-daqs u għamla tagħhom.
Fil-qosor. Mediċina hija taħlita ta' kimiċi mħalta b'mod li jkollha effett partikolari fuq il-ġisem. Dak li jissejjaħ effett farmakoloġiku. Il-mediċina jkun fija l-ingredjent attiv flimkien ma' ta' kimiċi oħra li jgħinuh jagħmel xogħlu. Dawn il-kimiċi jintażlu skont ħafna raġunijiet, fosthom it-tip ta' mediċina li tkun ħadd inħadem. Fost dawn il-kimiċi nsibu wħud li jżidu l-volum, nsibu kisijiet ta' kulur jew kisijiet ta' protezzjoni għall-permla u anke protezzjoni għall-minjiblaħ. kemm il-tip ta' mediċini jew?
Jekk ikollna naqsmu il-mediċini fi tliet tipi, ħanejdu hekk, nistgħu naqsmuhom. Bħala dawk il-mediċini li għandhom effett lokalizzat u jingħataw mod topikali bħal ngħidu aħna ċertu ungwenti jew kremi. Xi taqtir tal-għajnejn, xi mediċina li tallevja sintomi ta' xi rieħ li nomment ikunu forma ta' taqtir tal-imnifsejn jew forma ta' spray. Ma dak huma topikali. Meta moħrajn li għaddu mis-sistema diġestiva tal-bniedem, fosthom hemm ħafna tipi ta' pinnoli. Għaliex hemm oħrajn imbagħad li huma t-tiet kategorija. Li biex ngħidu hekk jibbajpassjaw dis-sistema diġestiva, bħal eżempju injezzjonijiet, jew ċertu pinnoli dak jindulhom eżempju ta' taħt l-insien. Li inti dik ma tgħaddix mis-sistema diġestiva, però tidħol mill-ewwel ġo sistema ta' dem, hemm ċertu peċis li waħluhom mal-ġilda u jippenetraw il-ġilda. Mediċina tidħol mill-ewwel ġo sistema ta' dem. Issa użi differenti ta' mediċini, bażikament nista' naqsmuhom ukoll fit-tnejn. Hemm dawk il-mediċini li jaħdmu direttament fuq is-sistema, f'żgħar każ fuq in-nies, fuq il-bniedem. U daw huma mediċini li tista' tużhom biex tikkontrolla sintomi li inqalgħu mill-ġuna tal-oħra, nagħmlu mod pereżempju jkollok rieħ, u inti trid serħan mis-sintomi u għandek effett bħal speċi lokali jew l-analġesiċi, pain killers, għandhom l-istess effett. Hija fi kun hemm forsi qed tikkontrolla sitwazzjoni iktar kronika bħala ngħidu aħna pressjoni, jew iċ-ċokkor fid-demm, jew il-kolesterol. Mediċini oħrajn jaħdmu mhux fuq is-sistema fiżjoloġika tal-bniedem, però jaħdmu fuq eżempju il-mikrobi. Għamlu mod l-antibiotiċi, u għanek tidħol ħafna l-importanza li mhux għax it-tabib tagħni tip ta' antibiotiku llum ifisser li taqbadni infezzjoni li tidher minn barra simili għadha nista' nieħu l-istess, le, għaliex it-tabib ikun nagħżilhom propjament għal dak it-tip ta' mikrobi li jkunu affettwawk dak iż-żmien. U dan ifisser ukoll li jekk ta' mediċina tip lill-ħabib tiegħek jew ħabiba tiegħek ma tapplikax għalik ukoll. U di kemm għal tip ta' mediċini li jaħdmu fuq il-mikrobi u kif ukoll għall-mediċini li jaħdmu naturalment fuq is-sistema għaliex hemm differenzi li wieħed irid jispettom.
Kif jiġu pruvati l-mediċini ġodda?
Mediċini ġodda meta iħallu dawk it-testijiet tal-in vitro. Mbagħad jibda testing in vivo fejn jibdew il-famużi clinical trials fejn tetuża nies volontira jkunu li jiġu amministrati din il-mediċina. Issa, naturalment, wieħed jistudja l-respons ta' din il-mediċina ġdida kif ħajkun. U importanti dan għaliex mediċina, importanti li jkollna ċertu informazzjoni u studju fuqha. Nikunu nafu eżatt doża partikolari x'effett nistennew. U mbagħad hekk joħorġu d-dożi li huma rikkomandati fuq il-mediċina. Wieħed irid jifhem però li ma tistax tagħmel riċerka mingħajr ma ddaħħal dak li mbilek placebo. Placebo hija parti importanti dan f'det tip ta' studji li jsiru ta' fil-clinical trials, hija somiglianza ta' din mediċina. Però ma jkunx fiha l-ingredjent attiv. Raġunu għalajja di, bniedem meta ħa mediċina jew allegatament mediċina, ħajkun hemm xi naqra ta' effett li m'għandux qasam xejn mal-mediċina ma jkun effett psikoloġiku bil-persuni bda jaħseb li ħajistenna ċertu rispons. Allura biex taqta' dak il-bias, trid tagħmel ċertu testijiet. Mediċina li tidher bħal mediċina ma fil-verità ma jkollha xejn fiha, ma jkollix l-ingredjent attiv. Minn barra dak li jkun jaħseb li qed jieħu mediċina, ma fil-verità ma jkun qed jieħu mediċina xejn. U xi ħaġa skandament li ħafna drabi f'ħafna studji dawk li jkun qed jieħdu placebo wkoll ikollhom l-effett li jkun mistenni mill-mediċina proprja. Allura mbagħad wieħed jista' jiddeduċi jekk il-mediċina hijiex vera jagħmel placebo jew le. Meta jkun hemm vantaġġ biex li nistgħu jieħdu mediċina tikollhom iktar rispons minn dawk li jieħdu placebo, wieħed jista' jibda jirraġuna li hemm mediċina qiegħda taħdem kif mistenni.
Fil-qosor. Nistgħu ngħidu li hemm tliet tipi ta' mediċini, dawk li għandhom effett lokalizzat, dawk li għandhom is-sistema diġestiva, jiġifieri mill-istonku u l-imsara, u dawk il-mediċini li ma jgħaddux mis-sistema diġestiva, bħal peċis. Il-mediċini jistgħu wkoll jinqasmu f'żewġ kategoriji kbar, dawk il-mediċini li jaffettwaw lill-ġisem u dawk li jaħdmu fuq il-mikrobu li jkun qed jagħmel il-ħsara. Għaliex ċertu mediċini jiġu pruvati fuq l-annimali?
Mhuwiex etiku li tipprova ċertu affarijiet li forsi ma tafx eżatt x'ħajġri direttament fuq il-bniedem mill-ewwel. Allura jeħtieġ li jsiru ċertu studji preliminarji fuq l-annimali l-ewwel, għaliex wieħed imbagħad ikun jista' jimxi gradwalment lej il-bniedem, jiddependi mir-rispons. Naturalment, effett fuq annimal mhux bi forsi jkollu l-istess effett fuq bniedem. U wieħed irid jagħżel ukoll it-tip tan-annimali li jrid juża. Nagħtu eżempju, ġrieden huma żgħati f'riċerka dwar mediċini li aħna seħulhom psikoattivi. Għaliex il-ġurdien għandu ċertu ħanejtek intellett, għandu ċertu behavioral skills fih li jippermettu li wieħed jara rispons ta' ċertu sostanzi. Li oħra jintużaw għal testijiet eżempju tal-ġilda dermatoloġiċi. Wieħed jifhem din hija erja ta' ħafna fehmijiet u opinjonijiet differenti. Xi ħaġa li hija opinjoni tiegħi li ħanejt issa, wieħed ma jridx jara biss it-tbatija ta' dawn l-annimali li wara kollox hija vera. Però wieħed irid jara wkoll jifoka wkoll fuq dawk il-ħajjiet li jistgħu jiġu salvati permezz ta' dan. Avanzata kemm hija avanzata t-teknoloġija llum mhijiex avanzata biżejjed biex telemina dan l-istudji fuq l-annimali. Wieħed tagħmel isemmi li fil-farmaceutika jekk ma jkunx hemm raġuni valida li fejn jsiru dat-testijiet fuq l-annimali ma jsirux. Ġifieri ma jsirux għal xejn b'xejn. Però t-teknoloġija kif illum ma tippermettix li jiġu eliminati għal kollox.
Tista' semmi xi problemi kbar li r-riċerkatur fil-qasam tal-mediċina jiltaqa' magħhom meta jkun qed jiżviluppa mediċina ġdida?
Ħan semmi waħda biss, għaliex dil-waħda issara f'daqs ħafna. Il-flus. Hawn ħafna kimiċi u ingredjenti attivi li nafu li għandhom ċertu funzjoni fis-sistema, però minħabba. Li forsi is-suq mhux ħajkopri l-ħofra finanzjarja li ħatħalli riċerka ta' ċertu mediċini, ma jiġux żviluppati dal-mediċini, u dik hija problema kbira. Għalhekk ħafna riċerkaturi ngħid jiena jkollhom dil-dilemma bejnhom u bejn ruħhom, ikunu jixtiequ jimxu f'direzzjoni. Però minħabba li m'hemmx fondi, l-żvilupp ma jsirx. Dan nagħtu eżempju li narahu bajnejna kuljum. Ħafna dożi għat-tfal ma jeżistux. Għaliex? Għaliex il-kbar l-adulti hemm ċertu pattern minn xi xibatu. Wara ċertu żmien, wara ċertu età, wieħed jistenna forsi jitla zokkor, jitla kolesterol, tola pressjoni. Però fi tfal, tfal li bagħtu minn ħafna mart, differenti. F'fatt huma tfal huma rikonxudu bħala l-orfni tal-farmakoterapija. M'hemmx biżejjed suq li wieħed jimmarketja dożi. Sedi fuq sempliċement dożi għalihom. Però aktar minn hekk għandna mediċini li għaliex forsi l-mart tagħhom mhux daqshekk komuni, qatt ma jsir l-istudju li qed jiġri huwa li fl-Ewropa. Eżempju, mediċini kontra ċertu tip kroniku bħal kanċer, per eżempju, qed jiġi autorizzat b'mod holistiku. Jekk joħroġ pajjiż l-Ewropa, awtomatikament dan ħajkun ikopri l-Member States kollha. Sabiex wieħed ikun jista' inqas il-flus li wieħed irid jgħum fuq kieku biex ikun jista' jirreġistra l-mediċina f'pajjiżu. Ħalli jekk kun jista' jibbenefika minnha kulħadd.
Minħabba l-abbuż mill-antibjotiċi, kien hemm każijiet fejn uħud minnhom tilfu s-saħħa u saru ineffettivi?
Sfortunatament it-tweġib għaldija iva, tlifna. Tlifna antibjotiċi li qabel kienu effettivi, forsi wieħed jista' jiftakar l-ampiċillina hija tip ta' antibjotiku li forsi min għandu bejn 30 u 40 jiftakara fit-tfulitu. L-maġunata di saret prattikament ineffettiva fuq il-mikrobi li għandna. Sfortunatament iktar hemm antibjotiċi li llum qed nużaw u qed jitilfu s-saħħa tagħhom fil-battalja dwar dal-mart kawżat minn mikrobi iva. U jekk mhux ħanqogħdu attenti, ħan nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ħan nitilfu ħafna iktar antibjotiċi prezzjużi. Dan mhux biex nalarmaw in-nies, però wieħed irid dejjem żon f'moħħu u hawnhekk nagħmlu appell kbir li mediċini nistmawhom b'rispett. Għaliex daqs kemm jistgħu jgħinuna, nistgħu nabbużaw minnhom u meta jkollna bżonnhom. Jew sħabna jkollhom bżonnhom għax kieku qed nafetgħu lilna biss, forsi ngħidu ħaqna għax jiena abbużajt imma f'dak każ le, jekk ħana meżbal jiena u nabbuża jiena, ħana fetwa lil ta' madwar ukoll. U għalhekk irridu noqgħdu attenti dejjem iktar. Għaliex għandna obbligu noqgħdu attenti iktar milli sempliċement għandna bżonn, aħna għandna ħossuna obbligati li nirrispettawhom dat-tip ta' mediċini.
Fil-qosor. Peress li mhux etiku li tipprova kemmx ġodda fuq in-nies direttament, ħafna drabi jsiru testijiet preliminari fuq l-annimali. Għad li x-xjenza llum hija avvanzata ħafna, qatt ma hijiex avvanzata biżejjed biex dawn l-istudji fuq l-annimali jiġu eliminati għal kollox. Sfortunatament minħabba l-abbuż mill-antibjotiċi ġa tlifna uħud minnhom minħabba li l-mikrobi li kienu jaħdmu fuqhom issa saru jifilħu għalihom. Milli antibjotiċi li għandna llum hemm uħud li qed jitilfu saħħithom u għalhekk hu importanti li l-antibjotiċi jintużaw biss kif indikat mit-tabib. Tisimaw xienza madwarna miegħi Christopher Buġija fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.nt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-mediċini ma' Dustin Balzan, speċjal li jħossieb il-kwalità tal-mediċini fl-isptar Mater Dei. Rubrika ħrafa jew verità. Jekk ikollu daqsxejn rieħ iġriħudlu l-antibiotiċi, ħalli għadile. Veru jew le?
Ħafna jasbu, però sfortunatament jasbu ħażin. L-antibiotics huma mediċini li jaħdmu fuq ċertu tipi ta' mikrobi. Għandna żewġ kategoriji, għandna l-broad spectrum u n-narrow spectrum. Bażikament, il-broad spectrum jaħdmu fuq ammont sostanzjali ta' ċertu mikrobi. In-narrow huma iktar speċifiċi. Però tabib meta jippreskribi l-antibiotiċi jiktibhom b'mod maħsub sabiex jolqot dak il-mikrobu li hemm possibilità li tikkawża l-infezzjoni. Ħafna rieħat normalment jibdew b'infezzjoni ikkawżata minn virus mhux bakterja. L-antibiotiċi jaħdmu fuq il-batteri u mhux fuq infezzjoni tikkawżati minn virus. Allura meta wieħed jieħu antibiotiċi meta m'għandux jieħu, kont jagħmel ħażin għaliex. Kull mediċina jista' jkollha l-effetti tagħha ħidhom effetti kollaterali. Wieħed jiġġustifika kura farmaceutika meta il-gwadan li jieħu minn din mediċina jieleb dawn l-effetti kollaterali. Mela f'każ li inti jkollok rieħ u taqbad bl-antibiotiċi, m'intix ħadd iġġustifika l-użu tal-antibiotiċi għaliex mhumiex ħajħdmu. Huma ħajamlu xejn għajr li jista' jkun iżidulek dan l-effetti kollaterali. Kieku jaqsem biss ġaħażin imma l-bużilli sawijat, abbuż mill-antibiotiċi ma jaffettwax biss lilek li ħad toħodhom jekk m'għandekx toħodhom, ħajaffettwa l-popolazzjoni ġenerali. Għaliex fil-preżenza tagħhom ċertu mikrobi jibdew irabbu, jibdew jiffurmaw ċertu reżistenza għalihom. U bil-mod il-mod abbuż mill-antibiotiċi ġibna pożizzjoni u sitwazzjoni li ħafna mikrobi jiżuru resistenti għal dan l-antibiotiċi. Nibdew nitilfu dan il-mediċini daqshekk pressjużi ftit-ftit. Madankollu, meta xi ħadd ikun qed ibati minn rieħ u jħoss li l-effetti qed jippersistu, huwa importanti li jkellem it-tabib jerġa'. Għaliex jista' jkun iva mbagħad li eventwalment ikun hemm dak li aħna jdulu secondary bacterial infection li jkollha bżonn vista tat-tabib. U bejk it-tabib jara li hemm bżonn jippreskribi xi tip ta' antibiotiċi li hu jkun jaf li huma l-aħjar għal dak it-tip. Ma jfissirx nerġa' ngħid li għax is-sena li għaddiet ingħataw ċertu tip ta' mediċini, wieħed jieħu minnhom biex jilqa. Dik ma tagħmilx sens. Kull każ irid jiġi assessjat għalih.
Jekk tixrob il-kafe wara li tibla l-mediċina kontra l-uġieħ, din il-mediċina tibda taħdem aktar malaj. Kemm minnu?
Biex nagħmluha ċara. Huwa vera li ċertu ingredienti farmaceutiċi bħal paracetamol biex niftehmu jista' jiġi mejjun mill-kafeina. Issa, il-kafeina u kafe. Il-kafe fih kafeina. Però il-kafeina mhijiex kafe. Kafe huwa taħlita ta' ħafna kimiċi u xi kafeina. Il-kafeina biex tagħmel l-effett farmaceutiku trid tkun b'mod kontrollat, trid tkun tal-grat neċessarju u trid tkun ukoll naturalment biex tkun tal-grat neċessarju trid tkun pura u f'doża partikolari, mhux bla doċċ. Mela, in ġenerali eħe, ħassib li f'ċertu preparazzjonijiet kummerċjali ta' paracetamol ħassib il-kafeina, però ma jfissirx li jekk tieħu l-kafe ma' paracetamol regolari ħajkollok l-istess effett. Le, madankollu, wieħed irid joqgħod attent. Hemm xi każijiet fejn xorb li ukun ta' temperatura sħuna ma jistax jittieħed ma' xi mediċini. Nagħmlu mod, eżempju, il-probiotiċi. Fejn il-probiotiċi huma essenzjalment organizmi ħajjin, jekk inti tieħu oġġett jaħraq warahom, ħadd naqqas mill-effett tagħhom għaliex inti ħadd toqtol dat-tip ta' probiotiċi. L-aħjar ħaġa li tieħu wara mediċini u li huwa rikkomandat ħafna każijiet huwa tazza ilma. Minix qed ngħid li kafe ma jista' jittieħed qatt, għaliex wieħed irid jifhem ukoll li importanti daqs il-mediċina hija li persuna tkun tista' toħodha b'mod komdu. Però wieħed għandu jsaqsi qabel li jgħid ħanieħu kafe jew nafu eżempju li ċertu preparazzjonijiet ta' ħadid meta jkun hemm kafe jew te jista' jkun jittelfu xi ftit minn kif jiġu assorbiti. Ġifieri wieħed għandu dejjem jagħmel mistoqsija nista' noħodhom mal-kafe, però li wieħed jieħu kafe biex iżid l-effett ta' ċertu mediċini, le, jien ma nagħtix pari.
differenza hemm bejn mediċini li għandhom bżonn ir-reċetta ta' tabib u oħrajn li tista' tixtrihom mingħajr reċetta?
Ċertu kundizzjonijiet jew mart jew lew ħaġa li tidher sintomi jeħtieġu eżami dettaljat minn tabib iċ-check-up. Mediċini għal dat-tip ta' kondizjonijiet normalment issibhom li għandhom bżonn riċetta, għaliex ir-riċetta tiżgura hija dokument li tiżgura li t-tabib evalwa s-sintomi u ra li l-mediċina li kiteb hija mediċina li l-pazjent għandu bżonn jieħu. Normalment dawk il-mediċini li jingħataw mingħajr riċetta tat-tabib li aħna ngħidulhom bl-Ingliż over the counter għaliex l-ispiżjarja tiegħhom mingħajr ma jkollu r-riċetta tat-tabib huma mediċini li jintużaw iktar għall-kundizzjonijiet jew sintomi ħfief. Normalment ma rajt jgħaddu. Mela, nagħtu eżempju, għaliex ħafna kundizzjonijiet jistgħu jidhru bħala sintomi ħfief. Xi kultant diffiċli wieħed jara fid-differenza bejn sintomu minuri minor symptom jew xi marda aktar serja major disease. Allura li jiġri normalment huwa hekk. Jekk pazjent mar spiżerija b'sintomu ħafif u l-ispiżjar huwa konvint jikkonvinċi ruħu li dak li qiegħed jispjega l-pazjent ma jirrikjedix iktar investigazzjonijiet, l-ispiżjar jagħti mediċina over the counter, sawa? Normalment tkun għal żmien qasir ħafna, żmien limitat dan dment li l-ispiżjar ma jidhirlux li aħjar jirreferi l-pazjent għal it-tabib. Però huwa importanti li dal-pazjent jekk jibqa' jħoss is-sintomi wara żmien li taħ l-ispiżjar bidil mediċina partikolari ma jibqax jirrepeti treatment min jgħaddu għaliex. Għaliex wieħed jista' jidħol f'periklu li jagħti ċertu sintomi u l-pazjent minn għalih li orajt għaddilu imma fil-verità jkun qed jaħbi, jkun qed jikkalma dik l-alarm li qed iddoqlu ġew ġismu. Tgħidlu ħoj, ħu ħsieb, ġifieri l-over the counter medicines, wieħed irid jużhom b'rispett kbir. Importanti iktar u iktar li n-nies ma jpartux tat-tip ta' mediċini bejnietom. Ma jfissirx li għax dawn għandhom bżonn riċetta huma inqas perikolużi minn mediċini oħra. Le, l-ispiżjar ta' mediċina partikolari lil pazjent partikolari għal raġuni partikolari, jekk biddel waħda minn dawn l-affarijiet partikolari, jaf ma kienx titjiru. Id-differenza għal din hija beżu x-tipi ta' mediċini hija hawnhekk. L-over the counter medicines jingħataw minn spiżjar mingħajr riċetta tat-tabib għal żmien limitat u b'ċertu kundizzjonijiet li l-ispiżjar jagħmel lill-pazjent meta jgħid mediċina. U l-mediċini li għandhom bżonn riċetta, u għalhekk huwa importanti li jingħataw dejjem bir-riċetta, jiġu mgħotija minn tabib wara li jkun evalwa sitwazzjoni u eżamina l-pazjent b'mod proprju u t-tabib ra li l-pazjent għandu bżonn dik il-mediċina. Normalment mediċini li jirrikjedu riċetta jkunu dawk il-mediċini bħal antibiotiċi, mediċini li jkollhom effett iktar forsi fit-tul, bħal pinnoli li jikkontrollaw ċertu kundizzjoni eżempju pressjoni, jew forsi ċertu tip ta' mediċini li jintużaw kontra l-ġieħ imma huma iktar qawwijin minn analġeżiċi normali. Bażikament dik hija d-differenza.
Il-mediċini għandhom jittieħdu qabel jew wara l-ikel?
Regola ġenerali għall-mediċini kollha ma hemmx. U meta wieħed jifhem il-mod differenti kif jaħdmu mediċini differenti, wieħed japprezza li ma jistax ikun hemm din regola. Hemm xi mediċini li huwa importanti li tassorbihom malajr ħafna malajr kemm jista' jkun. U dat-tip ta' mediċini li kell jaf itellifhom xi ftit. Hemm oħrajn li forsi huma naqra ibsin fuq l-istonku, allura l-kumpanija li tagħmilhom ċertu coating li jipproteġi l-istonku minnhom. U wieħed jista' jgħin dil-ħaġa billi iżid l-ikel. Hemm xi mediċini li kif inhuma mhumiex attivi fis-sistema. Allura rridu biżejjed ħin biex jinbidlu fil-ġisem. Dat-tip ta' mediċini jew xi wħud minnhom huwa importanti li jittieħdu dejjem ma jew wara l-ikel. Għaliex fuq stonku vojt jibqgħu għaddejjem is-sistema diġestiva u ma jkollhom ċans jinbidlu fl-ingredjent attiv tagħhom propju. Allura importanti ħafna li qabel wieħed jibla l-pinnola dejjem jagħmel mistoqsija jew lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħu. Din mediċina kif għandi noħodha qabel jew wara l-ikel m'għandux jassumi. Naturalment, jaf ikun hemm xi eċċezzjoni tar-regola, jaf ikun hemm xi mediċina li minkejja li forsi ssib miktub fl-information li fettaħħa li qiegħed toħodha fuq stonku vojt, it-tabib jara li fil-każ tiegħek aħjar toħodha wara l-ikel minħabba forsi xi problemi fl-istonku li jista' jkollok, jiġifieri kif ngħidu dejjem, il-mistoqsija qatt miżejda. U jekk forsi it-tabib jgħidlek ikun tlarju ta' dak li inti kont taħseb, issaqsih jekk hemm bżonn. Mhux tassum il-qallek forsi ħażin jew u taqbad tafeċ dejjem ti tissaqsi. Mistoqsija fuq is-saħħa qatt miżejda.
ċerka għet isir f'dan l-qasam?
Il-ċerka għaddeja ħafna. Illum biex jien fi żmien fejn qed nipprovaw li l-mediċina tkun iktar personalizzata. Għadna l-bogħod minnha dik. Però bil-mod il-mod mixin. Eżempju, fl-onkoloġija, il-settur ta' studju fuq il-mod tal-kanċer, il-kura tagħha, qed nimxu iktar lejn targeted approaches. Fejn aħna waslu mediċina li essenzjalment ġieli tkun valenu kontrollat biex joqtol iċ-ċelluri ħdina biex niftiemu. Li waslux biss jew b'mod preferenzjali lejn iċ-ċelluri li għandna nneħħu. Ħalli inti ma tagħmilx ħsara dawk iċ-ċelluri tajbin imma tipprova kemm jista' jkun tagħżel iċ-ċelluri li inti trid toqtol. Anka ċertu mediċini oħra nippruvaw kemm jista' jkun. Innaqsu l-effetti kollaterali tagħhom billi jkun iktar speċifiċi b'mod kimiku fl-istruttura tal-mediċina ħalli l-approċċ tagħna jkun iktar direzzjonat. Naħseb jiena l-futur tal-mediċini qed ikun ħafna fuq din linja, qed nippruvaw nkunu iktar speċifiċi.
Dan il-programm tkellimna dwar x'inhu l-mediċini dwar minn xi x'inhu magħmulin kif jiġu skoperti u provati mediċini ġodda dwar jekk għandniex nieħdu l-mediċini qabel jew wara l-ikel u dwar l-usu tal-antibiotiċi. Ngħidu issa l-aħħar kumment tal-missiedem Dustin Balsam.
Importanti li nżommu f'moħħna li kif ngħidu dejjem mediċina tajba l-peppi mhux bifors tkun tajba l-ċikku u wieħed irid jirrispetta mediċini ħafna. Mediċina li tista' dejnek jekk tagħmilek iħsara jekk ma tużaħħiex kif għandek tuża. Minnu ħost li din linja xjentifika ta' forsi tinteressaħ u jixtieq jiskopri aktar dwarha, dak li jkun jista' forsi jieħu kors l-Università ta' Malta fil-farmaċija u għal dawk li huma ġa gradwati f'din il-linja qatt mhu tard li forsi jitlu ktar fil-fond tas-suġġett permezz ta' riċerka jew korsi ta' speċjalizzazzjoni kemm Malta kif ukoll barra.
U b'dan il-kumment wasalna fi tmiem il-programm tal-lum. Insalmakum. Għadkom kem smajtu l-program Xienza Madwana bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħasem, Dustin Balzan.